δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Εδώ, σταθέρι στο ραντεβού μας, είναι Σάββατο βράδυ, είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη και μόλις σε ακούω πάντα όταν ακούω τη φωνή σου, Αλεξάνδρα, νομίζω ότι θα ακούσω και κάτι καινούριο. Δηλαδή έχεις τη χαρά του ανθρώπου που την ώρα που καλησπερίζει φέρνει και μια φρέσκια, πώς να το πω, είδηση. Η σημερινή λοιπόν προσκεκλημένη μας, τώρα όσο έλεγες εσύ, εγώ στη ρομάντζα μου έλεγα ότι αν έχει, κρατώντας το βιβλίο της καλεσμένης μας σημερινής, αν κανείς έχει κλειστά τα μάτια του και χαϊδεύει το βιβλίο, είναι ανάγλυφο το όνομά της. Mm-hmm. Είναι ανάγλυφο το όνομά της.
Και ο τίτλος του βιβλίου.
Ο λιγότερον, mm-hmm. αλλά το όνομα στην αρχή του εξωφύλου είναι εύγλωτο. Και θα ήθελα να μας αποκαλύψεις τι έχουμε σήμερα, λοιπόν, για να μοιραστούμε με τους ακροατές.
Εγώ λοιπόν θα έλεγα το εξής, Λίνα, επειδή αυτή η εκπομπή είναι επίσκεψη στα σπίτια Σάββατο βράδυ, λέω λοιπόν να πάρουμε αυτούς τους δύο τόμους της Μέρις Κότζογλου και να πάρουμε και ένα, λέω, μπουκαλάκι με κονιακάκι μεταξά, να πάμε στα σπίτια των ανθρώπων, να κάτσουμε με την ησυχία μας στο σαλονάκι και να κουβεντιάσουμε για την ιστορία αυτού του τόσο ωραίου ποτού που έχει μια εικόνα η οποία είναι λίγο σκουριά και λίγο χρυσάφι, έχει μια γεύση που είναι λίγο έρωτας και λίγο αμαρτία, έχει μια γεύση που έχει λίγο μέσα φρούτα και έχει βέβαια μια μεγάλη ιστορία που πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας τα βιβλία αυτά έμαθα λοιπόν για την ιστορία αυτού του ποτού, το οποίο χρονολογείται από το 1888. Στα χέρια μας λοιπόν.
Πάντως οι Κινέζοι έχουν το 8 για πολύ τυχερό αριθμό. Οπότε είναι καταπληκτικό το πώς πράγματι μια τόσο μεγάλη πορεία, πετυχημένη και σταθερή πορεία, περίμενε αυτό το ποτό με έναρξη το 1888. Mm. Σας καλησπερίζουμε, κυρία Κότζογλου.
Καλησπέρα και από μένα.
Πολύ χαιρόμαστε και εμείς και ξέρετε γιατί. Γιατί πάντοτε οι άνθρωποι που αγαπούν το διάβασμα και στη σύγχρονη ζωή μας είναι κάτι που το έχουμε παρέα, το έχουμε ανάγκη. Όταν συναντούμε συγγραφείς οι οποίοι έρχονται μέσα στο μεγάλο ευτυχώς ποτάμι των Ελλήνων συγγραφέων και μας ευχαριστούν σαν αναγνώστες, έχουμε χαρά σαν να καλωσορίζουμε έναν άνθρωπο που...
Αυτή είναι και η δική μας χαρά όταν χαίρεστε εσείς, ξέρετε, έτσι. Αυτή είναι η χαρά του συγγραφέα.
Και πιστεύω ότι ίσως είναι τα χρόνια του τα πιο εύκολα για να έχετε κι εσείς την επιστροφή του δώρου σας.
Καλώς.
Γιατί σε προηγούμενες δεκαετίες δεν ήταν τόσο εύκολο πώς θα συναντιότανε ο συγγραφέας με τους αναγνώστες.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για τα βιβλία. Είναι μια διλογία που έχει τον τίτλο «Σκουριά και χρυσάφι». Το πρώτο βιβλίο λέει «Νέγρε πόντε». Το «Νέγρε πόντε» λοιπόν είναι η λέξη Χαλκίδα, και έχουμε το δεύτερο που είναι Πόρτο Λεόνε, που είναι το λιμάνι του Πειραιά.
Είναι οι ενετικές ονομασίες των πόλεων αυτών.
Και μάλιστα στα εξώφυλλα αυτών των δύο βιβλίων υπάρχουν αυτά τα δύο κάστρα. Και το κάστρο στη Χαλκίδα αλλά και η περιοχή
του Πειραιά.
Του Πειραιά. Mm. Άρα λοιπόν θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι με αυτά τα δύο βιβλία. Θα ξεκινήσουμε περίπου από το 1800 μετά την Επανάσταση.
23. Ναι, από το 1823 θα το πάρουμε μετά την Επανάσταση.
Θα, Είμαστε καταρχήν στα ψαρά, τότε που γίνεται η περιβόητη, το ολοκαύτωμα των ψαρών. Από τα ψαρά λοιπόν, κάποιοι που επέζησαν βρέθηκαν τελικά ως πρόσφυγες από επαναστάτες που ήταν στην Εύβοια και στη Χαλκίδα, φτιάξαν το δικό τους μαγαζί που γίναν παντοπόλες, φτιάξαν μια πολυμελή οικογένεια και κάποιοι ασφικτιώντας τα πλαίσια αυτά της επαρχίας ή της στενής δραστηριότητας αποφασίζουν να φύγουν, να πάνε στον Πειραιά και εκεί λοιπόν στον Πειραιά σιγά σιγά να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση. Μπορεί λοιπόν στην αρχή να είπαμε ότι είναι η ιστορία του Κονιάκ Μεταξά, αλλά νομίζω ότι αυτό το αδικούμε και το κατεβάζουμε, γιατί νομίζω, κυρία Κότζογλου, ότι μέσα από αυτά τα δύο βιβλία, τα οποία είναι ιστορικά μυθιστορήματα, δεν είναι μόνο ένα μυθιστόρημα, έχει πραγματολογικά στοιχεία, μαθαίνουμε για το πώς δημιουργήθηκε η ελληνική αστική τάξη όταν πλέον έγινε η Επανάσταση και φύγαμε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Και το ελληνικό κράτος.
Και εκεί λοιπόν περιγράφεται με έναν αριστοτεχνικό, κατά τη γνώμη μου, τρόπο όλη αυτή τη σύνδεση, τη διαπλοκή, την επικοινωνία μεταξύ των βασιλιάδων, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων,
των πολιτικών,
ένθεν κακήθεν, φιλοβασιλικών και αντιφρονούντων, πώς τέλος πάντων όλο το πολιτικό σύστημα έρχεται και δημιουργεί αυτό που λέμε το νέο ελληνικό κράτος. Με πρόσχημα λοιπόν, αν θέλετε, την ιστορία του Κονιάκ.
Ναι. Να πω ότι έχω εμπνευστεί πράγματι από το Κονιάκ Μεταξά, που είναι ένα υπέροχο ποτό. Δεν είναι η ζωή της οικογένειας Μεταξά, να το διευκρινίσουμε αυτό. Αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία, τουλάχιστον ως προς την προέλευσή τους, ως προς την καταγωγή τους. Την κράτησα την καταγωγή των ψαρών, γιατί θεώρησα ότι ο τόπος είναι συμβολικός πια, όταν εννοούμε, όταν λέμε ψαρά, είναι ένα σύμβολο πίστης, ελευθερίας, αγωνιστικότητας. Μου άρεσε λοιπόν, γιατί οι ήρωες, όπως έχετε εσείς ήδη δει, είναι πολύ αγωνιστές για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Ναι, είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, με την έννοια ότι οι ζωές των ηρώων της οικογένειας Βαμβακά πηγαίνουν παράλληλα με τα πολιτικά γεγονότα και τα ιστορικά, και πώς αλλιώς γινόταν, βέβαια, από τη στιγμή που ζούμε σε ένα μέρος, επηρεαζόμαστε ψυχολογικά καταρχήν, οικονομικά δευτερευόντως και σε πολλά άλλα επίπεδα από όλα αυτά που συμβαίνουν.
Και το ξέρουμε πια και εμείς, ας πούμε, που ζούμε τη σύγχρονη ιστορία μας, τις αλλαγές, τις πολλές, κάποια ευνίδια γεγονότα, ακόμα και τώρα, ας πούμε, με την πανδημία και τα λοιπά, πόσο εύκολο είναι να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη ζωή. Και πράγματι, παρακολουθώντας την πορεία του ήρωά σας, ο οποίος είχε την καλοτυχία να γλιτώσει από τη φωτιά και τη στάχτη,
από τη μάχη στην ολόμαυρη ράχη,
ναι,
των ψάρων.
Ναι, από αυτό το αλυσμόνητο για όλους μας, από το δημοτικό σχολείο στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη. Και έχετε από την πρώτη στιγμή, έχετε την ικανότητα να νιώθουμε, να ανασένουμε τους ήρωες, χωρίς να μας γίνεται επιτακτικό το ότι την ίδια ώρα μας φρεσκάρεται και η ιστορία. Δηλαδή αυτό είναι ένας ωραίος συνδυασμός. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια ευγνωμονούμε οι άνθρωποι, γιατί άλλοι έχουμε αφήσει πολλά χρόνια την ιστορία πίσω μας και άλλοι που διαβάζουν μόνο ιστορία έχουν στεγνώσει από την ενδιάμεση, ας πούμε, ζωντανή αιτία που έφερε την Ελλάδα εδώ που είναι, ή κάποιους ανθρώπους που διακρίθηκαν. Ενώ δεν είναι γενιές πολλές πίσω.
Όχι, δεν είναι πολύ παλιά. Είναι 1,5 αιώνα πίσω.
Είναι 1,5 αιώνα.
Είναι πολλά χρόνια.
Είναι ευκαιρία
πίσω,
λοιπόν, τώρα πράγματι να φωτιστούν κάποια χαρακτηριστικά που είχαν οι άξιοι άνθρωποι και πώς θα καταφέραν και πώς πάντα η θέληση του ενός μπορούσε να σώσει όλη την οικογένεια. Ναι. Ακόμα και όλο τον τόπο του, ας πούμε.
Και να ρωτήσω λοιπόν, κυρία Κότζογλου, το εξής. Εσείς, το επάγγελμά σας δεν είναι συγγραφέας. Επίσης, το επάγγελμά σας δεν είναι ιστορικός. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πόσο καιρό κάνατε έρευνα, εκτός από την έμπνευση αυτή που είχατε για να βάλετε τη μυθιστορία, να βάλετε τα πραγματολογικά στοιχεία, γιατί και στα δύο σας βιβλία έχετε ευχαριστίες που αποδεικνύουν ότι κάνατε πραγματικά μια ιστορική έρευνα για την περίοδο από το 1821 έως και τις αρχές του αιώνα. Λέτε λοιπόν στο ένα βιβλίο σας: ευχαριστώ τον κύριο Καραγιώργη που είναι τέος πρόεδρος της αδελφότητας Ψαριανών για όλες τις πληροφορίες που μου έδωσε. Την Ξεναγώ Οικονομοπούλου γιατί περιηγηθήκαμε μαζί στα μέρη της Αθήνας που αναφέρονται στο βιβλίο. Στην ιστοσελίδα Square History για όλες τις πληροφορίες που άντλησα για την ιστορία της Χαλκίδας, λέτε στο ένα βιβλίο και για να μην συνεχίσω.
Και υπάρχει και βιβλιογραφία. Κοιτάξτε, δεν μπορείς να γράψεις ένα ιστορικό βιβλίο, μυθιστόρημα. Α, και ας είναι μυθιστόρημα και ας είναι και διήγημα, χωρίς να προηγηθεί η έρευνα. Δεν είναι δύσκολη η ιστορική έρευνα, ακόμη και για μένα που δεν είμαι ιστορικός. Οι πηγές πια είναι ανεξάντλητες, μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις. Είναι ψηφιοποιημένα όλα τα αρχεία, πέρα από ότι υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείς να βρεις. Έχω βρει διπλωματικές εργασίες και τις έχω διαβάσει. Πολύ πιο δύσκολη είναι η κοινωνιολογική έρευνα της εποχής. Για να αποδώσεις την εποχή, την ατμόσφαιρα, την ηθογραφία, τις ιδεολειψίες, τις σκέψεις, τα ήθη, πρέπει να μελετήσεις. Είναι η κοινωνιολογική έρευνα που είναι πιο δύσκολη.
Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Για αυτόν το τομέα που μας θίγεται τώρα, υπάρχουν καταγραφές ή συνεχίζουν και ψάχνουν νεότεροι ερευνητές κοινωνιολογικά?
Σίγουρα, φυσικά και ψάχνουν. Έχω στη βιβλιογραφία, έχω τα βιβλία που διάβασα για να μπορέσω να αποδώσω την εποχή. Βεβαίως μιλάμε πάντα με τους όρους ενός μυθιστορήματος. Δηλαδή, εάν πεις ότι ήταν γαλάζιος ουρανός εκείνη τη μέρα και ήταν γκρίζος, δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά αν πεις ότι οι δρόμοι ήταν χωμάτινοι,
η δρομική ήταν χωμάτινη ή ότι είχε εκεί γεφυράκι ενώ δεν είχε, γιατί δεν μιλάμε και για πολλά χρόνια πίσω.
Ναι, ακριβώς.
Είναι πολύ πρόσφατα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της έρευνας. Μου αρέσει και η κοινωνιολογική, η εθνολογική έρευνα. Έχω γράψει και άλλα βιβλία, οι Μαγεμένες που έγραψα για το γλυπτό της Θεσσαλονίκης που απήχθη. Μελέτησα τρεις λαούς, τους Ρωμιούς, τους Εβραίους και τους Οθωμανούς.
Όπως και για την Καπαδοκία που κάνατε.
Και για την Καπαδοκία, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Για μένα είναι το πιο ωραίο κομμάτι της...
Έχετε κατανοήσει κάτι από αυτή τη σφαιρική τώρα επίσκεψη ξανά σε μια αλυσιδωτή ιστορική εξέλιξη? Η ματιά σας δηλαδή έχει πάρει τώρα μια πιο πανοραμική κατανόηση γύρω, όχι από τι, εγώ θα το συγκεκριμενοποιήσω, ουσιαστικά λέγοντας τι χρωστάμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Και τι χρωστάμε και τι μας κάνανε. Γιατί χρωστάμε ένδοξες στιγμές ή στιγμές που μας άνοιξαν το μυαλό και προχωρήσαμε μπροστά. Αλλά υπάρχουν και κληροδοτημένες κακές συνήθειες, να το πω έτσι πολύ απαλά, που δυστυχώς επιβεβαιώνται και λέμε, να βρε παιδί μου, γι' αυτό είμαστε έτσι, αλλά ως και τι θα γίνει, πότε θα αλλάξουμε. Για να απαντήσω όμως στην ερώτηση της κυρίας Χριστακάκη, εγώ κάνω πρώτα την έρευνα. Εξαρτάται, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν γύρω στο εξάμηνο, αλλά η έρευνα δεν τελειώνει. Όσο γράφει το μυθιστόρημα μέχρι και την τελευταία λέξη, μπορεί να προκύψουν θέματα. Για να έρθω και στη δική σας την ερώτηση, στο Πορτολεόνε αναφέρεται το γεγονός, το ζήτημα που προέκυψε μετά τα λαβρεωτικά.
Να ορίσουμε λιγάκι χρονικά για τους ακροατές μας.
Ναι, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Βέβαια, 1870
εκεί,
κάτι, εκεί είναι. Γιατί τώρα γράφω άλλο βιβλίο, έτσι έχω φύγει από εδώ. Ήταν τα μεταλλεία του Λαβρίου που τα είχαν δώσει μια γαλλοϊταλική εταιρεία και ενώ έπρεπε να εξάγουν μόνο το ορυκτό που υπήρχε, αυτοί επεξεργάζονταν και τα απόβλητα αυτής της επεξεργασίας και ήταν χαμένα χρήματα, να το πω απλά. Η αντιπολίτευση λοιπόν, ήταν ο Κούνδουρος πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση ο Δελιγιώργης, το κίνησε αυτό το θέμα. Ο βασιλιάς ο Γιώργος ο πρώτος υπερασπίστηκε, εννοείται, την ξένη εταιρεία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται διευκρίνηση, το εννοείται, έτσι. Και τέλος πάντων φέραν τον Ανδρέα Συγκρό, αυτόν που θεωρούμε μεγάλο Ευεργέτη.
Ο οποίος ήταν τραπεζίτης που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη.
Πολίτης, Κωνσταντινούπολη.
Το οποίο το έμαθα από εσάς, πρέπει να σας πω, το βιβλίο. Ναι, την ιστορία αναλυτικά των Λαβριωτικών την περιγράφεται με απίστευτο τρόπο και με απίστευτη ιστορική πραγματικότητα.
Και με απλότητα, νομίζω. Με πολύ λίγες πληροφορίες, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα του βιβλίου. Ο Συγκρός λοιπόν αγόρασε την επιχείρηση αυτή και έκοψε μετοχές πολλαπλάσιες της αξίας των κοιτασμάτων. Διαδόθηκε δε και η φήμη ότι ήταν, είχε χρυσό. Δεν ξέρω ποιος τη διέδωσε την φήμη, αν ήταν κακόβουλη ή στον ενθουσιασμό κάποιον επάνω. Λοιπόν, τότε μετακινήθηκε, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας που μετακινήθηκε πλούτος από τον φτωχό τον κόσμο στους πλούσιους. Γιατί πουλήσανε τα σπίτια τους, τα χωράφια
κάτι
τους,
ό,τι είχαν.
Κάτι σας θυμίζει. Ναι. Λοιπόν, και εγώ όταν το μελετούσα αυτό το θέμα, λέω, όπα, 1999, 100 χρόνια μετά, 120, δεν βάλαμε μυαλό. Το ίδιο πράγμα κάναμε.
Γι' αυτό και το δυστυχώς επτωχεύσαμε, ήρθε λίγο χρόνια αργότερα. Αλλά νομίζω με πολύ καλό τρόπο αποδίδεται και αυτό, εκτός με το κίνημα που υπήρχε στα Λαβριωτικά, την διαπλοκή που υπήρχε ανάμεσα στην πολιτική και στο οικονομικό κεφάλαιο και το ότι ήρθαν και απ' έξω. Όπως και την εικόνα που περιγράφεται με τον Τζίλερ και με τα σπίτια τα οποία υπήρχαν
στον
Πειραιά. Πρέπει να σας πω, είχαμε φιλοξενήσει εδώ με την κυρία Νικολακοπούλου την κυρία Κασιμάτη που έχει κάνει μια έρευνα για τον Τζίλερ. Όπου κάνει μια ολόκληρη αναφορά στα θερινά ανάκτορα του Πειραιά. Και είδα λοιπόν με πόσο πραγματικό τρόπο λέτε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Άλλη μια απόδειξη ότι η έρευνα που κάνατε αποδίδει με τον πραγματικό τρόπο τα ιστορικά γεγονότα.
Δεν θα τολμούσα να κάνω πλημελή έρευνα. Ο συγγραφέας κρίνεται από κάθε έναν αναγνώστη ξεχωριστά.
Ακόμα και την εικόνα.
Αλλά αυτό το κάνω για τη δική μου την ψυχή, για τη σωτηρία της ψυχής μου.
Και βέβαια την εικόνα για το πώς, για την άφιξη που λέτε του ζεύγους των Δανών βασιλέων. Πόσο πραγματικά.
Μόνο ο πρίγκιπας ήρθε, ο βασιλιάς ήρθε. Παντρεύτηκε όσο ήταν βασιλιάς εδώ. Που ερχόταν ο Γιώργος ο πρώτος, 17χρονος κι αυτός. Μας στέλναν όλα τα μικρά παιδιά να κυβερνήσουν. Ένα κράτος που δεν ήταν κράτος. Δεν ήταν κράτος, ήταν μόνο συμμορίες στην
Πάντως,
Ελλάδα.
Πάντως επειδή ενδιέφερε γεωγραφικά η χώρα μας, ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια επιρροής έστω και με πώς να το πω, εφευρίσκοντας βασιλείς.
Εφευρίσκοντας. Ναι, ναι,
κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλεσμένη μας συγγραφέας κυρία Μέρη Κόντζογλου. Το βιβλίο της Σκουριά και Χρυσάφι είναι Γρεπόντε που μιλάει για την Χαλκίδα.
Και Σκουριά και Χρυσάφι
Πορτολεόνε για το Πειραιά. Είναι δύο πόλεις, πετυχημένες πόλεις εμπορικά και άρα κομβικές πόλεις για εμπορικές συναλλαγές, για ουσιαστικά ζωντανό χρήμα και ανθρώπους φιλόδοξους και ανθρώπους αποφασισμένους να πετύχουν σε αυτή τη χώρα που τότε προσπαθούσε να βρει την περπατησιά της. Είναι μια στιγμή ωραία νομίζω να βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι
το
εδώ.
Το οποίο έχει και τον τίτλο Σκουριά και μετά θα κουβεντιάσουμε νομίζω και για το περιεχόμενο του τίτλου Σκουριά και Χρυσάφι, πώς συμβολίζει το τι γίνεται στην κοινωνία και βέβαια ποια είναι η αναφορά του στο ίδιο το κονιάκ που κουβεντιάζουμε που έχει αυτό το χρώμα.
Είναι του άλλου νου. Πώς να τα αντέξω τα χρυσά που αγόρασες για μένα. Έχω γεννήθηκα σκουριά ανάμεσα στο βλέμμα. Αλέτρι και χωράφι και στάχι μου ξανθώ, βουτάω στο ποτάμι και πιάνω το σταυρό. Δεν ξέρω να διαβάζω τους δείχτες του χαμού. Εγώ είμαι σπουργητάκι και σου τσιπάω το νου. Πώς να τα αντέξω τα χρυσά που αγόρασες για μένα. Εγώ γεννήθηκα σκουριά ανάμεσα στο βλέμμα. Πώς να τα αντέξω τα χρυσά που αγόρασες για μένα. Εγώ γεννήθηκα σκουριά ανάμεσα στο βλέμμα.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Και μετά από το τραγούδι που ακούσαμε, να επιστρέψουμε εδώ στην ωραία ιστορία που έχουμε ξεκινήσει να σας κάνουμε κοινωνούς. Μιλάμε για το βιβλίο, τη διλογία θα την πούμε, της κυρίας Μέρης Κόντζογλου, «Σκουριά και χρυσάφι», και θα θέλαμε να μας δώσετε μια γεύση ατόφια του λόγου σας, να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα για να μπορέσουν και οι ακροατές μας να μπουν στο κλίμα του βιβλίου.
Ναι, να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Ο Αγγελής Βαμβακάς, ο οποίος μισεί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, τους Τούρκους, επειδή του κατέστρεψαν στην, όταν κατέστρεψαν τη ζωή του, τη ζωή του, φεύγει από το σπίτι του, είναι πια παντρεμένος στη Χαλκίδα, γιατί θέλει να μείνει λίγο μόνος, γιατί έχει συμβεί κάτι και θέλει να το επεξεργαστεί. Μαστίγωναν οι παγωμένες νυφάδες στο πρόσωπό του και εκείνος προχωρούσε χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, κάνοντας υποθέσεις και υπολογισμούς. Ο δρόμος τον έφερε στην νεόχτιστη συναγωγή και αφηρημένος είχε χαζέψει τη φορτωμένη με χιόνια κυτριά, πως βάσταγαν τόσο βάρος τα κλαδιά. 5 βήματα που λέει ο λόγος παρακάτω ήταν η μεγαλοπρεπής εκκλησιά που ξαναχτιζόταν και με προσποιητό ενδιαφέρον, αφού παρετήρησε τις αρχαίες κολόνες με τα περίτεχνα και ονόκρανα, έκανε το σταυρό του μπροστά στα απομεινάρια του Δωδεκάθεου, παρακαλώντας την Παναγιά να του δώσει μια λύση. Προσπερνώντας την παγωμένη κρίνη, έφτασε στο σιωπηλό Εμίρζαδε Τζαμί και χώθηκε σε μια κόχη του. Εκεί, κάτω από την είσοδο του Τεμένους, τον κατέκλυσε η απελπισία. Για μία ακόμη φορά ήταν ανίκανος να βοηθήσει έναν δικό του άνθρωπο. «Τι να κάνω, Θεέ μου», είχε ρωτήσει φωναχτά. Εκείνον που μόλις είχε ανταμώσει με 4 πρόσωπα στη σύντομη διαδρομή. «Σε παρακαλώ, βοήθαμε, δεν θέλω να μου πάθει τίποτα εκεί η αγάπη μου. τον νικέτευσε και ας τον είχε διαγράψει από τότε στα ψαρά. Κι ούτε είχε σκεφτεί πως βρισκόταν κάτω από τη στέγη του Θεού των παντοτινών εχθρών του. Τι να κάνω.
Με αυτός λοιπόν είναι, αυτό είναι ένα ψήγμα του χαρακτήρα του ήρωά μας, του Αγγελή του Βαμβακά, ο οποίος ήταν ένας λιγόλογος νέος άντρας στα πρώτα του βήματα, βαθύς και όπως λέτε χαρακτηριστικά με μια πέτρα που είχε καθίσει πάνω στην καρδιά του, με την οποία είχε θάψει για πολύ καιρό τον πόνο της καθολικής απώλειας του νησιού του, της γενέτειράς του δηλαδή.
Των φίλων του.
Των φίλων του.
Του αδερφικού Αντώνη.
Του αδερφικού του φίλου Αντώνη, ο οποίος είναι εμβληματικός φίλος, γιατί σε αυτόν δόθηκε η εντολή να βάλει τη φωτιά και να εκραγούν, να εκραγεί η πυρηνταποθήκη στα ψαρά για να μπορέσουν να χαλαστούν και οι Τούρκοι οι οποίοι είχαν φτάσει πια και σφαγίαζαν. Άρα έχουμε τον Αγγελή Βαμβακά, έναν νεαρό άνδρα ο οποίος ξεκίνησε από την αρχή μην πούμε μείον 100 τη ζωή του και τα κατάφερε να, με τη σοβαρότητά του και με το πείσμα του να ορθοποδήσει και κατοπινά τα πολλά παιδιά που γέννησε να έχουν στη διάθεσή τους μια εύρωστη πλέον ας πούμε εστία για να προχωρήσουν και αυτά το δικό τους δρόμο. Το μεγάλο λιμάνι μετά τη Σύρα ήταν ο Πειραιάς και μάλιστα η Σύρα έπεσε όταν ο Πειραιάς ανέβηκε.
Όσο ανέβαινε ο Πειραιάς.
Άρα περνάμε λοιπόν μετά από την Ερέτρια Χαλκίδα, περνάμε μετά στον Πειραιά.
Στον Πειραιά όπου πηγαίνει ο Αντώνης, ο γιος
του.
Εξηγήσω λίγο πώς ανέβηκε ο Πειραιάς, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αν και λέμε πολλά πραγματολογικά, μην νομίζουν ότι είναι καμία μελέτη αυτό το βιβλίο.
Αλλά ξέρετε, για τους ακροατές είναι
πολύτιμο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ βέβαια αυτό το σκηνικό
όμως που διαδραματίζεται. Είναι πραγματικό.
Βεβαίως, απολύτως πραγματικό. Ο Πειραιάς από όταν απελευθερώθηκε και δημιουργήθηκε αυτό το μικρό ελληνικό κράτος που περιλάμβανε την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, γι' αυτό το ελληνικό κράτος μιλάμε, άρχισε να αναπτύσσεται λόγω της θάλασσας. Γενικά τα μέρη που είναι στη θάλασσα ήταν πάντα λιμάνι ο Πειραιάς από τα αρχαιότατα χρόνια. Φέρανε οι εφοπλιστάδες του Ανατολικού Αιγαίου, φέρανε τα σκάφη τους, τα πλοία τους, τα σκαριά τους όπως τα λέγανε, τα φέρανε στον Πειραιά, γιατί βεβαίως ο Πειραιάς ήταν πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη από ό,τι ήταν στα νησιά τους. Με την ναυσιπλοεία λοιπόν άρχισε να αναπτύσσεται το εμπόριο, το οποίο έχει το εξής χαρακτηριστικό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κοινωνιολογικά και ιστορικά. Από Οθωμανικό το εμπόριο, γιατί μιλάμε για Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν, άσχετα ποιοι το δούλευαν, που ήταν κυρίως Έλληνες, Αρμένιδες και λοιπά, Εβραίοι, γίνεται ελληνικό εμπόριο. Γίνεται δηλαδή, αποκτάει η Ελλάδα εθνικό εμπόριο. Και με την αυσιπλοεία γίνεται διεθνές. Την ίδια πορεία ακολουθεί και το ποτό μου, το ποτό του βιβλίου, της διλογίας. Είναι ένα ελληνικό ποτό, δηλαδή παρασκευάζεται στην Ελλάδα και μετά γίνεται διεθνές. Και να πω ότι το ποτό αυτό είναι η φλέβα που διατρέχει όλη τη διλογία. Όλο είναι αυτό το πράγμα, είναι το ανεκπλήρωτο, είναι το όνειρο, είναι ο πόθος, είναι το ανεκπλήρωτο,
είναι η αμαρτία,
είναι η
συμβιβασμοί,
είναι το χρήμα, είναι η επιτυχία και τελικά ο απολογισμός. Ναι, το κάναμε και τώρα τι μένει, τι θυσιάσαμε για να το κάνουμε αυτό.
Και λέτε στο τέλος του βιβλίου, τώρα πια δεν φοβάμαι τίποτα. Πλήρωσα τους φόρους για την επιτυχία, είναι η μοναξιά, είναι το σκοτάδι. Τώρα ξέρω κύριε, σκουριά και χρυσάφι όλα, βάλε φωτιά Αντώνη και με την κοινική ομολογία του αυτού που κατασκεύασε τελικά το κονιάκ, έτσι του Αντώνη, ο οποίος λέει πόσοι συμβιβασμοί, πόση σκουριά στις ζωές μας, αλλά δεν μετανοώ για τίποτα και αν ξανά έπαιρνα τη ζωή πάλι τα ίδια θα έκανα. Ναι. Σε αυτές λοιπόν τις τρεις κουβέντες, επί της ουσίας, είναι νομίζω το απόσταγμα του βιβλίου σας.
Το λέτε και με όρους ποτοπίας, έτσι.
Είναι το απόσταγμα. Η επιτυχία, δηλαδή το χρυσάφι, έχει πολύ σκουριά, έχει πολλούς συμβιβασμούς, έχει πολύ μοναξιά, έχει πολύ σκοτάδι, έχει πολλές θυσίες, αλλά κάποιοι είναι αποφασισμένοι.
Είναι αποφασισμένοι.
Να το κάνουν.
Εγώ δεν παίρνω θέση βέβαια σε αυτό το θέμα.
Να σας πω και ο Προμηθέας μας έφερε τη φωτιά. Δεν πέρασε λιγότερα. Δηλαδή αυτό που μπορεί να είναι δώρο για μας τους υπολείπους. Έτσι. Ο άνθρωπος που το έφερε στο φως έχει περάσει από κόλαση και από παράδεισο και ξανά κόλαση και ξανά παράδεισο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν γίνονται αλλιώς αυτά τα πράγματα. Και τώρα στην κουβέντα που κάνετε μου ήρθε ας πούμε και η ζωή του Ωνάση. Δηλαδή αντιστοίχως ένα φτωχόπεδο το οποίο μπήκε ας πούμε,
πόσο γκρίζο είχε και
από νωρίς τι πλήρωσε ας πούμε, τη δύναμη παγκόσμια, τη αναγνώριση παγκόσμια και τη δεινά. Δηλαδή είναι σαν πατρόν σχεδόν αυτά τα πράγματα.
Πάντως στο βιβλίο σας κατά τη γνώμη μου είναι δύο πρωταγωνιστές.
Να πιούμε στην υγειά θέλω να πω και του πρώτου που το ονειρεύτηκε. Πρώτου που του ήρθε στην καρδιά του, να πούμε στην υγειά, γιατί τώρα κοιτάξτε τι μου ήρθε. Με αυτό το ποτό, πολλές φορές παρηγοριόμαστε μετά από απώλειες.
Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σκέλος αυτού του ποτού.
Δηλαδή, δικαιωματικά μου ήρθε τώρα να το τιμήσουμε.
Ο θρύλος που λέει ότι ήταν ένας υπότης που κάψανε το ποτό και φυλάκισε την δύναμή του και τα λοιπά, έχει μέσα και θάνατο αυτό το πράγμα, γιατί ότι το κέσσε μετά τελειώνει, δηλαδή συνδέεται με τον θάνατο, δεν συνδέεται μόνο με τη χαρά αυτό το ποτό. Και ο Αντώνης και η Σκουριά και Χρυσάφη αυτό το νόημα έχουν. Εγώ τον τίτλο αυτόν τον είχα σκεφτεί σχεδόν εξ αρχής, δεν μου συμβαίνει αυτό τακτικά. Συνήθως προς το τέλος βρίσκω τίτλο. Καταρχήν από το χρώμα του ποτού, που είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα. Και μετά άρχισα να ψάχνω μέσα στο μυαλό μου όλους αυτούς τους συνειρμούς, του Σκουριά και Χρυσάφη. Και είναι τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μας, Σκουριά και Χρυσάφη. Είναι τόσα πολλά. Η ζωή και ο θάνατος, ο έρωτας και ο χωρισμός.
Απόφθεγμα. Τα δύο αντίθετα τα οποία υπάρχουν και τα δύο. Και είναι σαν μοίηση η ζωή. Για να βρεις και να αξιολογήσεις τι είναι το Χρυσάφι και τι είναι η Σκουριά.
Και στο βιβλίο σας, στη διλογία, κύριε Κότζογλου, λέτε το εξής. Δεν είναι μόνο η ιστορία για τους εμπόρους, τους εφοπλιστές, τους χρηματοδότες, τους πολιτικούς. Υπάρχουν και οι άλλοι. Υπάρχουν οι εργάτες, υπάρχουν οι διαφωτιστές, αυτοί που έχουν περάσει. Και λέτε λοιπόν για παράδειγμα,
Μάρκος
Πόθος ήταν το πρώτο παλικάρι στο οποίο οφείλουμε το λικέρ με το βύσσινο, το λικέρ
με τη μαστίχα,
για να φτάσουμε σταδιακά. Το πώς λοιπόν. Το όνειρο που είχε, γιατί ήταν ριζοσπάστης,
ήταν πόθος. Το όνομά του αυτό σημαίνει.
Επηρεασμένος από το Ρίγα Βανεστηλή, επηρεασμένος από τη διαφώτιση. Έφυγε λοιπόν από την οικογένειά του, συγκρούστηκε και το πάθος του, τον πόθο του, μπόρεσε να τον καταναλώσει. Αν θέλετε να τον χρησιμοποιήσει, να το βγάλει στη δημιουργία αυτού του ποτού. Πώς λοιπόν τώρα ο πόθος που φτιάξε το πρώτο ποτό ο Μάρκος ήρθε μετά και κούμποσε με τον Γάλλο, διότι κρασιά χωρίς να αναφέρεσαι στη Γαλλία.
Κάτσε να μας ξεδιπλωθεί λίγο αυτός
αυτή η συνάντηση. Πώς φτάσαμε από τον πόθο στο Γάλλο.
Αυτή η συνάντηση. Δηλαδή στην ουσία φωτίστε μας αυτό την ενεργητική επιθυμία για να γίνει το ποτό, έτσι. Τι διαδρομές συναντήθηκαν εδώ.
Ο Μάρκος Πόθος, που κάνω μια παρένθεση, είναι ένας ήρωας που μπορούσε να γράψω ένα βιβλίο για αυτόν. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ήρωας.
Και εγώ τον αγάπησα.
Ο Μάρκος Πόθος είναι η Ελλάδα, η Ανατολή. Έχει τη φλόγα της μέσα στην ψυχή του. Ξεκινάμε από τη Λευτεριά, την προσωπική του καταρχήν μέσα στην οικογένεια. Βέβαια το δικαιολογώ και η οικογενειακά, ποια ήταν η μητέρα του, πώς ήταν ο πατέρας του, δεν έχουν σημασία αυτή τη στιγμή. Θέλει την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα και μετά θέλει την απελευθέρωση όλων των ακόμη υποδουλωμένων
τμήματων
της Ελλάδας. Ο Μάρκος Πόθος ξέρει τη δουλειά επειδή μαθήτευσε δίπλα στον πατέρα του, όχι επιστημονικά. Δουλεύει με τον πόθο του. Ο Ρωμάν Σεβαλιέ, ο Γάλλος χημικός είναι ο ποιός, είναι η Δύση. Η λογική,
η έρευνα,
η επιστήμη. Είναι...
Μέθοδος.
Ναι, η μέθοδος. Είναι η Δύση και η Ανατολή. Αυτός ξέρει να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του, ξέρει να χρησιμοποιήσει αυτά που χρειάζονται, το προχωράει το ποτό και λίγο παρακάτω. Και εδώ ίσως θα θέλατε, τέλος πάντων, το πάω και λίγο αλλιώς. Το ίδιο πράγμα είναι η Αυγουστίνα με τη Σιμών.
Να τις φωτίσουμε λίγο αυτές να τις δύο φωτίσουμε,
ναι. Ναι. Η Αυγουστίνα είναι η ετεροθαλής αδελφή του Αντώνη, είναι... Αδέλφια από διαφορετικές μητέρες.
Που κατά τη γνώμη μου, αν δεν υπήρχε η Αυγουστίνα, δεν θα γινόταν όλα αυτά. Που πλήρωσε.
Ναι, βεβαίως. Η Αυγουστίνα κατέληξε να είναι χρηματιστηριακή αξία. Ακριβώς. Την εξαργύρωσε την αξία της ο Αντώνης. Δύο αδέλφια πολύ αγαπημένα. Το κοριτσάκι του από μικρό τον θαυμάζει και τον αγαπάει πάρα πολύ. Και αυτός επίσης. Το οποίο έχει την τύχη να την επιλέξει η Βασίλισσα Αμαλία και να την πάρει δεσποινίδα επί των τιμών, που σημαίνει ότι έφυγε από το υπαρχιακό περιβάλλον που την πρόριζε να κεντάει και να παντρευτεί σύντομα. Και μαθαίνει 5 πράγματα παρακάτω, παρά τις δυσκολίες που περνάει μέσα στο ανάκτορα, αλλά έρχεται σε επαφή με τον Όμηρο, μαθαίνει, ήταν αρχαιολάτρης η Αμαλία και ο Όθωνας, δεν μπορούμε να τους το αμφισβητήσουμε αυτό, μαθαίνει για το παρελθόν και μάλιστα πάντοτε θα χρωστάει ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Και τελικά παίρνει και χρήματα, παίρνει και ένα δάνειο το οποίο ποτέ δεν το...
Δανεικά και αγύριστα στην κυριολεξία.
Ναι, και εκεί βέβαια βάζω και την επισήμανση ότι εντάξει, της είπε δεν τα θέλω τα λεφτά πίσω, αλλά τα λεφτά ήταν του λαού, δεν ήταν της Αμαλίας. Η Αυγουστίνα είναι, μοιάζει με τον Αντώνη, είναι φιλόδοξη κι αυτή, είναι δυναμική, δεν πνίχτηκε κι αυτή στα στενά όρια μέσα της Χαλκίδας, της επαρχιακής πόλης, της πολυμελούς οικογένειας και όλα αυτά. Έχει φιλοδοξία στο κορίτσι. Όσες επιτρέπονται σε μια γυναίκα εκείνη την εποχή. Η Σιμών, η σύζυγος του Ρωμάν Σεβαλιέ, είναι... Η μοντέρνα γυναίκα, η μοντέρνα της εποχής, η απελευθερωμένη. Βέβαια, πάλι κάνω ένα παιχνίδι εκεί, δεν ξέρω αν γίνεται συνειδητό. Είναι γυναίκα ηνοποιού. Υπάρχει, τι ήταν το κρασί στην αρχαιότητα? Ήταν η χαρά, ο χορός, οι θεότητες, οι πάνες, τα λουλούδια, στα κεφάλια κτλ.
Διονυσιακό.
Ήταν διονυσιακό. Είναι ακριβώς, μπράβο, δεν την είχα σκεφτεί, τη λέξη αυτή δεν την είχα σκεφτεί. Η Σιμών, το πράγμα αγαπάει πάρα πολύ τον εαυτό της. Ο εαυτός της είναι το κέντρο του κόσμου.
Απελευθερωμένη
και πολύ μοντέρνα και βέβαια
αποδεκτή από
λατρεμένη από τον άντρα της και από τους άλλους άντρες, από ό,τι αποδεικνύεται. Η Αυγουστίνα μου δεν είναι τόσο λατρεμένη. Βρίσκει τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να τον έχει. Νομίζω ότι αυτές οι δύο μορφές σε μικρό τμήμα του βιβλίου ασχολούμε με τη Σιμών, αλλά γράφει ανεξίτηλα η μορφή της. Αυτές οι δύο μορφές οι γυναίκες είναι η Δύση και η Ανατολή, είναι το σήμερα και το αύριο, είναι το τι θέλει να γίνει μια γυναίκα, πόσο μπορεί να προχωρήσει. Έχει πολλές επεξηγήσεις που μπορώ να δώσω.
Τον έρωτα. Παίξανε ρόλο λοιπόν αυτές
πολύ
οι
μεγάλο
γυναίκες.
Ρόλο. Πολύ μεγάλο.
Η Αυγουστίνα νομίζω ότι είναι το κεντρικό πρόσωπο εκτός από τον Αντώνη.
Ναι, επίσης, αυτοί οι δυο είναι οι κύριοι ήρωες.
Και η θυσία που έκανε στην ίδια της τη ζωή, παρά το ότι ήταν ριζοσπάστης, χειραφετημένη, προκειμένου να προχωρήσει το όνειρο για τη δημιουργία της βιομηχανίας.
Ακριβώς. Εδώ είναι αφενός η φιλοδοξία της, αφετέρου όμως είναι και η θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσε να πει δεν τον θέλω αυτόν τον άντρα γιατί αγαπώ έναν άλλον, τον οποίο δεν θα τον παντρευτώ βέβαια ποτέ, αλλά θα είμαι μια χαρά γιατί εγώ θα τον αγαπώ. Γιατί ό,τι έχει πάρει από αυτόν είναι η δικιά της η αγάπη, όχι η δική του. Είναι και η θέση της γυναίκας, η οποία ήταν καταδικασμένη ή να είναι παντρεμένη ή να είναι πεθαμένη.
Παρ' όλα αυτά η Αυγουστίνα ζει τον έρωτα με έναν πολύ έντονο τρόπο και θέλω να σας πω, ο τρόπος που περιγράφεται τον έρωτα, χωρίς να έχει τίποτα το προκλητικό, είναι μεταφυσικό. Είναι πραγματικά πώς πίνεις ένα ποτηράκι κονιάκ, το οποίο είναι σε ένα πολύ ωραίο ποτήρι, Και κατεβαίνει μαλακά σιγά σιγά, σε ζαλίζει και αρχίζει.
Και στην αρχή ο λαιμό σου, ισοφάγος.
Ναι, και μετά απελευθερώνεις. αυτό το πράγμα το περιγράφεται και μάλιστα μέσα σε αυτό το χώρο που μύριζε από τις αναθυμιάσεις του ποτού, που ήταν τα δρύνα,
βαρέλια.
Τα βαρέλια. Πόσο λοιπόν συγκινητικά και κατά τη γνώμη συγκλονιστικά περιγράφεται αυτό το πάθος πρακτικά. Δηλαδή ο έρωτος που είναι πάθος και αμαρτία.
Ναι, το λέει και ο Ντόνης. Τον ρώτησαν σε μια δεξίωση τι γεύση θέλετε να δώσετε στο ποτό σας αυτό. Και λέει τη γεύση της αμαρτίας. Και σοκαριστήκανε, ευχαριστηθήκανε.
Στην αρχή με την πρώτη γουλιά του έρωτα και η επίγευση της αμαρτίας. Πάμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του τραγουδιού τώρα να μας πολλαπλασιάσει αυτό το ρητό, αυτό το δίπολο του έρωτα και της αμαρτίας.
Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας. Και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη εαυτός, θύμα αυτή της κακής συγκυρίας. Πλημμυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά, με κρατούνε θαρό σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά για να δώσουν του τόπου τη γνώση. Για τους κήπους της γης, για το ροζ της αυγής, για το κύμα που απόμεινε μόνο. Να χαϊδεύει με αφρούς τους πικρούς μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, δεύτερο πρόγραμμα, η Λίνα Νικολακοπούλου και η Αλεξάνδρα Χριστακάκη εδώ σε μια ωραία συζήτηση με τη συγγραφέα την κυρία Μέρη Κόντζογλου, και αφορμή είναι τα δύο βιβλία με τον τίτλο «Σκουριά και Χρυσάφι», το πρώτο «Νέγρε Πόντε» που είναι η Χαλκίδα και το δεύτερο «Πόρτο Λεόνε» που είναι ο Πειραιάς. Θα μας διαβάσετε, κυρία Κόντζογλου, τώρα απόσπασμα που αφορά...
Από το Πόρτο Λεόνε, που αφορά την παρουσίαση του ποτού μέσα στους δικούς τους ανθρώπους, όχι το λανσάρισμα που λέμε.
Μάλιστα.
Στη σύγχρονη γλώσσα.
Όχι, άρα, τη διαφήμιση, την
όχι την, ναι, την εκδήλωση, τη δεξίωση. Ο Ρωμάν, ο χημικός, ο εινοποιός που έρχεται να φτιάξει το ποτό γιατί φεύγει ο πόθος με κάποιο πρόβλημα που προκύπτει, είναι αρχαιολάτρης, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και γι' αυτό ήρθα και με πολύ ενθουσιασμό στην Ελλάδα. Θέλοντας λοιπόν να παρουσιάσει το ποτό και να κάνει αυτούς που παραβρίσκονταν, κάποιους πελάτες, κάποιους προμηθευτές και δικούς τους ανθρώπους να εντυπωσιαστούν από αυτό το σπουδαίο ποτό, αρχίζει να αναπαριστά τα καβίρια μυστήρια. Δεν το διαβάζουμε, θα το διαβάσω όλο γιατί είναι πολύ μεγάλο το απόσπασμα. Αφού έγινε η κάθαρση με το φρέσκο νερό από τη στάμνα της Λουτροφόρου Γενοβέφας, κάθισαν όλοι υπάκουα και παρακολούθησαν το γάλο να βγάζει το πόμα και να το κρατάει υψωμένο στον αέρα. Εκείνη την ώρα, λες και το σύμπαν ήταν με το μέρος τους, μια στραπή έσκησε τον ουρανό και η λάμψη της πέρασε από το άνοιγμα της κουρτίνας, έλουσε τον ορμάν φωτίζοντας και αναδεικνύοντας το υπέροχο χρώμα του ποτού. Επιφωνήματα θαυμασμού ξέφυγαν από τα χείλη τους. Η βροντή που ακολούθησε δεν τους πτώησε. Με μάτια γουρλωμένα είδαν το γάλο να μυρίζει το στόμιο της καράφας, να κλείνει τα μάτια και το πρόσωπό του να στολίζεται με μια έκφραση τεράστιας ικανοποίησης. Ειδονή σχεδόν. Μετά, με τις ίδες υπολογισμένες κινήσεις και αφού είχε εχμαλωτήσει την προσοχή όλων, έριξε από δύο δάχτυλα σε κάθε ποτήρι και τα πρόσφερε στους μύστες. Θαυμαστής και μελετητής των καβύριων μυστηρίων ο Ρωμάν Σεβαλιέ ήταν ευτυχισμένος που του δινόταν η ευκαιρία να κάνει κάποιο είδους αναπαράσταση στον τόπο που τα είχε γεννήσει. Και παρά το σνομπισμό που τον διακατήχε, εκείνες οι στιγμές δεν είχε την οποιαδήποτε ένσταση για τον κόσμο που συμμετείχε στην αρχαιότητα. Όλοι μπορούσαν να πάρουν μέρος ανεξάρτητα από φύλο, εθνότητα, αξίωμα, ηλικία. Έτσι σέρβιρε μόνος του τους εργάτες, ακόμα και την Γενοβέφα, που τη θεωρούσε εκτός από φτωχή και αμόρφωτη, μήπως έτσι δεν ήταν όλοι, και κάπως χαζή, και το γεγονός πως κανείς πλην του ίδιου δεν καταλάβαινε τίποτα και ουδένα συνειρμό έκανε, μπορεί να τον πλήγωνε, όμως δεν τον πτώησε. Το είχε απολαύσει.
Μέχρι να δουν μπροστά τους το ποτό αυτό, το χρώμα, το καινούργιο δώρο που ερχότανε, συνήθως πίνανε κρασί, ας πούμε, μέχρι τότε,
ναι,
οι άνθρωποι.
Ναι, ρακί, κρασί, ρετσίνα, ρετσίνα στην Αθήνα, στην Αττική.
Στην ουσία, δηλαδή, το πιο σκούρο ποτό τους ήταν το κόκκινο κρασί, ναι, ας πούμε. Ναι, δεν είχαν δει αυτό το χρυσό, το χρυσό τόνο, αυτό το
όχι
χρυσό χρώμα.
Όχι ο μέσος Έλληνας.
Όχι ο μέσος Έλληνας.
Εξάλλου και ο Αντώνης ήθελε να φτιάξει το κρασί το οποίο είχαν στα ψαρά.
Ναι, ο Αντώνης, όπως να πούμε στους ακροατές, στις ακροάτρες και στους ακροατές, ότι ήθελε να είχε τάξει στον πατέρα ότι θα έκανε το ψαριανό κρασί. Και όπως η Ελλάδα μπολιάστηκε από τους Βαβαρούς και τους Δυτικούς που ήρθαν με τους Βασιλείς και άλλαξε ύφος, έτσι και το ψαριανό κρασί δεν μπόρεσε ποτέ να το κάνει και έκανε ένα δυτικό τρόπο ποτό που υπήρχε βέβαια στην Ευρώπη. Δεν το ανακάλυψαν αυτοί, αλλά το κάνανε να είναι καλύτερο, να το αγαπήσουν ακόμα και οι Γάλλοι.
Πάντως είναι το ίδιο πράγμα. Είναι πράγμα αυτό που δημιουργήθηκε. Δηλαδή
πάρα
είναι σημαντικό. Ενώθηκαν δύο διαφορετικές φιλοσοφίες,
βέβαια,
να το πούμε,
φυσικά,
και της ζωής,
ναι,
και έχουμε ένα ισορροπημένο τελικό προϊόν που εμπεριέχει και τις δύο φιλοσοφίες, που έχει ευρύτατη αποδοχή. Και αυτό που μου άρεσε που διάβαζα με αφορμή το βιβλίο σας για τον τρόπο που μαζεύονται τα σταφύλια, τα οποία μπαίνουν στο κονιάκ, ας πούμε, που μαζεύονται με το χέρι, δεν μαζεύονται με μηχανές, παραμένει ακόμα λοιπόν το ίχνος της ελληνικής, από τον τρόπο που εμείς στα μικρά αμπελάκια, στα νησιά του Αιγαίου που τα χτυπάει
ο
αέρας και τα λοιπά, και έχουν αυτή την πολύ ωραία γεύση. Yeah. Δηλαδή η προσφορά μας ουσιαστικά εδώ, μέσα από την ευεργεσία του φωτός που έχουμε και από την συγκεκριμένη συνθήκη την κλιματολογική στα νησιά του Αιγαίου και τα λοιπά, είναι η πρώτη ύλη για ένα τελικά τόσο αναβαθμισμένο,
φυσικά,
στην ουσία του αλχημιστικό δώρο που μας έγινε.
Βέβαια, ακριβώς.
Θα θέλαμε λοιπόν εδώ, κυρία Κότζογλου, να μας δώσετε, να μας διαβάσετε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, εικόνες του τρίγου, έτσι όπως περιγράφονται στο πρώτο σας βιβλίο «Σκουριά και χρυσάφι νεγρεπώνται».
Ναι. Είχαν έρθει συνερέτρια από βραδείς με τον μεγάλο Αραμπά, μεταφέροντας όσα θα χρειάζονταν για τη διαμονή τους. Ο τρίγος θα κρατούσε κάμποσες μέρες, δεν θα είχαν τις βολές τους βέβαια, αλλά δεν θα τους έλειπαν και τα βασικά. Μαζί τους και η Αυγουστίνα, παρά τις αρχικές αμφιβολίες του Αγγελή, που δεν ήθελε να την ανακατεύει με τους εργάτες και τις εργάτριες. Όμως είχαν ανάγκη από κάποιον να τους φροντίσει και το κορίτσι είχε πετάξει τη σκούφια της και ας ήξερε πως θα έκανε πολλές δουλειές, από αυτές που δεν συμπαθούσε και για τις οποίες μάλωνε με τη μάνα της κάθε τόσο. Ήθελε να έρθει γιατί το σπίτι πολλές φορές την έπνιγε, τόσος κόσμος και τόσα μωρά. Ήθελε και να είναι με τον Αντώνη, του οποίου τη συντροφιά απολάμβανε. Αυτό κι αν ήταν κίνητρο για να συμφωνήσει χωρίς δισταγμούς και νάζια. Εξίσου χαρούμενη ήταν και ο Γρηγόρης με τον Αλέξανδρο, έφηβη πια και εκείνη. Από νύπια συνόδευαν τον πατέρα τους στο αμπέλι, ήξεραν πως τους περίμενε πολύ χαμαλίκι, όμως ήξεραν πως θα βουτούσαν και στη θάλασσα, θα κυνηγούσαν με τις φεντόνες πουλιά, θα ζούσαν με ξενιασιά τις τελευταίες μέρες πριν ανοίξει το σχολείο. Μαζί τους και οι τρεις μικρότεροι. Τούτοι είχαν εκδιωχθεί από τη μάνα τους, ζωηρά παιδιά και μπελαλίδικα, και δεν τα ήθελε στα πόδια της, ετοίμαζε το σπίτι για το χειμώνα πάντα τέτοια εποχή. Στη Χαλκίδα είχε μείνει απελπισμένη Μαρό, υποφέροντας από ζήλια, μα να πάει η Αυγουστίνα και να μην είναι και εκείνη, και Μαγουλάδες που μόλις είχε κολλήσει από την Ελενίτσα. Πατέρας και γιος παρακολούθησαν αγουροξυπνημένοι πως χρωμάτιζε η ανατολή τους λόφους, ρούφηξαν μαζί με το τσάι τους τη δροσιά και τα αρώματα του πρωινού, τόσο διαφορετικά από τις μυρωδιές του μπακάλικου. Κρίμα στον Νικόλα και το Χαρίλαο να μην μπορούν, αλλά και ούτε να θέλουν να είναι μαζί τους. Τους κάει και η ψυχή της. Ακούγοντας τις φωνές και τα τραγούδια από πέρα, από την πλευρά του χωριού, κατάλαβαν πως έρχονταν οι εργάτες. Μέχρι τότε, θα ήθελαν μισή ωρίτσα, άρχισαν να περπατούν οι δυο τους ανάμεσα στα κλίματα, χαϊδεύοντας και ελέγχοντας συγχρόνως τα βαριά τσαπιά, παρατηρώντας τους τρυφερούς έλικες που τυλίγονταν γύρω από τις κλιματσίδες, κλετσώντας τις πετρούλες που τύχαιναν κάτω από τα γυμνά τους ποδάρια, δείχνοντας ο ένας τον άλλον μια πράσινη σαύρο που με τα βίας ξεχώριζε από τα φύλλα, ένα ζευγάρι με λυσοφάγο να πετάει από το πιο ψηλό κλίμα, επιδεικνύοντας τις γαλαζοπράσινες κοιλιές τους. Ήταν μαγικές εκείνες στιγμές που το αμπέλι λούφαζε στην πρωινή άχνα και αναστέναζε αδειμονώντας για τη μεγάλη στιγμή. Εδώ και μέρες πονούσαν οι κλιματόβεργές του από το βάρος που σήκωναν. Τα σταφύλια του ήταν έτοιμα.
Αυτό είναι λοιπόν μια γεύση, σας δώσαμε μια γεύση από τα πολλά πρόσωπα, τις διαφορές των ηλικιών, από τα μικρά, τους μεγάλους, τα οποία είναι γεμάτα ζωή, γεμάτα εικόνες, και εδώ να υπογραμμίσουμε την παρατηρητικότητα και την αγάπη για τη φύση που έχει η συγγραφέας, κυρία Μέρη Κότζογλου. Σας δώσαμε νομίζω αρκετές νήξεις γύρω από την μεγάλη αυτή οικογένεια που αξιώθηκε από γενιά σε γενιά να κρατάει τη σημαία ψηλά, ενός ποτού που αγκάλιασε όλο τον κόσμο. Δεν έχετε παρά σε όσους άνοιξε την όρεξη αυτή η ιστορία να διαβάσετε και να απολαύσετε τα βιβλία αυτά.
Επειδή λοιπόν σήμερα σας συστήνουμε στο δικό μας κοινό, κυρία Κότζογλου, θα θέλαμε να μας πείτε τι άλλα βιβλία έχετε γράψει που ενδεχομένως όσοι μας ακούνε, εκτός από αυτή την διλογία Σκουριά και Χρυσάφι που είναι εκδόσεις Μετέχμιο, τι άλλα βιβλία έχετε γράψει και σε τι θεματικές αναφέρονται?
Το πρώτο μου βιβλίο είναι το Μέλι το Θαλασσινό, είναι παιδικές αναμνήσεις. Είναι από αυτό που ξεκινάμε όλοι μας νομίζω γράφοντας, ξαναγινόμαστε παιδιά και προσπαθούμε να μεγαλώσουμε μέσα από τη συγγραφή. Το δεύτερο βιβλίο είναι το «Περπάτα με τον Άγγελό σου», ένα βιβλίο αρκετά κωμικό που είναι όλες οι εφηβικές ανησυχίες των ανθρώπων. Εγώ λέω ότι μεγάλωσα μέσα από τα βιβλία μου. Μετά έγραψα την τριλογία «Η Μεσημβρινή της ζωής», ένα πολυπρόσωπο και μεγάλο μυθιστόρημα που πιάνει τις τρεις Ηπείρους. Το αγαπημένο μου βιβλίο, το «Χίλια ζωές απόψε», που είναι ένα βράδυ μέσα σε ένα διανυκτερεύον βιβλιοπωλείο. Είναι το βιβλίο που εμένα μου αρέσει περισσότερο από όλα. Την τριλογία «Τα παλιά ασήμια», που το όνομα «Παλιά ασήμια» είναι η ονομασία ενός πέτρινου μοναστηριού στην Καπαδοκία. στο οποίο διαπραγματεύτηκα το θέμα της ανταλλαγής των πληθυσμών και από τη μεριά των μουσουλμάνων και από τη μεριά των χριστιανών της Μικράς Ασίας.
Ένα θέμα με το οποίο δεν ασχολούνται πολύ.
Όχι, είναι μόνο η καταστροφή της Δερμίδης και του Πόντου, που βεβαίως και είναι τα μείζωνα γεγονότα, τα μείζωνα ιστορικά γεγονότα, αλλά και η ανταλλαγή των πληθυσμών ένθεν και ένθεν. Εγώ έχω και ήρωα μουσουλμάνου της Ελλάδας, της Δυτικής Μακεδονίας, διότι τα ίδια ακριβώς πράγματα πέρασαν. Είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία. Και έχω γράψει και τις μαγεμένες. Οι μαγεμένες Ελλασσεγκατάδας ήταν ένα ρωμαϊκό μνημείο στα τέλη του 2ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη, εκπληκτικής τέχνης, εφάμιλης της κλασικής γλυπτικής, το οποίο απήχθηκε το 1864 από τον Γάλλο παλαιογράφο Εμμανουέλ Μιλέρ. Όταν πληροφορήθηκα την ιστορία αυτή, γιατί δεν την ήξερα, το ομολογώ. Καλά, περιττώ να πω βέβαια για την έρευνα, εννοείται ότι έγινε έρευνα. Έγραφα ένα μυθιστόρημα το κομμάτι της απαγωγής, βάζοντας και ήρωες, ακόμα και ο Μανουέλ Μιλέρ είναι ένας από τους ήρωες του βιβλίου. Είναι τα πραγματικά γεγονότα όσον αφορά την απαγωγή. Από το βιβλίο αυτό πήρα τη χαρά να κάνω γνωστό το μνημείο αυτό στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι ότι το ξέραμε στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα μπορώ να πω ότι τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι το πληροφορήθηκαν από το βιβλίο μου. Και το θεωρώ, είμαι πολύ ευτυχισμένη που το έκανα αυτό το πράγμα.
Σας ευχόμαστε αυτή την ζωντάνια και αυτή την, το μόχθο, τον αποφασισμένο μόχθο που βάζετε, και να φέρνετε στη ζωή τους ήρωες αυτούς και να φωτίζετε ιστορικά γεγονότα σημαντικά, να σας κρατάει στην πρώτη γραμμή για πολλά χρόνια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Πέρασα πολύ ωραία εδώ.
Και εμείς με τα βιβλία σας πολύ ωραία
το ίδιο δώρο μας κάνετε κι εσείς. Πολύ να είστε καλά όλοι.
Στο αίμα, στο βλέμμα, στο αφήνι.